Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Oleme kesakendusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi kui võõbatud pall, natukene udunen, natukene soe, üldiselt talv. On nagu lund ja nagu ei ole ka ja on nagu külm ja nagu ei ole ka. Igasuguseid huvitavaid uudiseid. Muidugi tuleb ja neid tuleb tõlgendada kaasaegselt, sest kui tõmmata paralleele ajalooga, siis võib langeda opportunismi mäda sohu ja sinna uppudagi saamata aru. Helge tuleviku terenduste eripärast meie selles samuses. Eile oli siis liikumas kenakene uudis, täna ka natukene tilkus teist läbi. Põhimõtte siis selline, et kaitseminister Margus Tsahkna, kes on kaitsnud ennast igasuguse armeeteenistuse eest ka hoolega, ja Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James Melville, kelle tausta ei olegi nagu väga teada, võibolla mingid legendid on, panid allkirjad alla Eesti ja USA kaitse koostöö kokku leppele, mis hakkab reguleerima Eestis viibivate USA relvajõudude liikmete, nende pereliikmete ja lepinglaste õiguslikku staatust ja suurendab kokkuleppega antavate teatud soodustuste, millest meie midagi ei tea kaudu ka heaolu, sest lõppude lõpuks, kui keegi sisse marsib, peab tal olema hea seal, kus ta sisse marsib. Ajaloolise paraleele võib muidugi teha, et eelmise Eesti Vabariigi lõpul sõlmis riik ei teagi, kelle isikus ei mäleta päris täpselt viltu panna ei taha, samasuguse lepingu nõukogude baaside teenindamise tagamiseks ja hüüdis kenasti kaada Euroopa šaalavaid, kui need kaltsakad jakad tulema hakkasid, noh, kaltsakad jakas, nende jaoks oli see täiesti kaasaegne värk, eks need äärmused väljanägemises riides, keeles, kultuuris, kommetes, need on nagu nemad on. Kenakene uudis tuli eile veel, noh, see on tükk aega juba tegelikult sisisenud, sasisenud, oma lõhna levitanud siin ümbruses ja täna hommikul oli tema ka kenasti kirjas. Nimelt Rahandusministeerium. Huvitav, kes konkreetselt on Rahandusministeerium? Kas Rahandusministeeriumil on ka ees- ja perekonnanimi? Igal juhul nimetet. Seltsimees Rahandusministeerium soovib, et ettevõtjate ja ka avaliku sektori autodel oleks erivärvilised numbrimärgid. Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis protestib ja ütleb, et see on raha raiskamine ja pakub odavama variandina, et märgistame kõigepealt riigiautod ära ja vaatame, mis see annab. Ütlen siin oma hinnangu, ei riigiauto märgistamine ei ole kosher, see teeb riigi mitte läbipaistvaks, et sa näed temast läbi ja ei näegi, et ta siin kuskil on, vaid paneb märgi külge, aga meil on hoopis teissugune plaanis ja nii edasi, mis on märki ja ei ole ka märk. Üldiselt, kui me räägime Eesti brändis, siis selle oleks võinud välja töötada Livikos, eks ta üks laga oleks võibolla tulnud, aga noh, brändina ka kena nagu tema on. Mis aga puutub nüüd autode, ettevõtjate ja avaliku sektori märgistamisele, siis siit kumab läbi ajaloo tuletis. Eine neue Judenstern võiks ju nõuda ka kenasti, et ettevõtjatel oleks ka, no minu pärast kas või roheline plönn rinnas või selja peal, et kaugelt oleks näha, et tegemist on ettevõtjaga, neiupõlve nimega siis, nii nagu seda praegu ka käsitletakse, ohtliku spekulandiga, seda oli ju nõukogude võimusilmis, ja riik saaks sel juhul rohelise plönniga märgistatud isikuid Kui neid linna vahel näha on, kõrvale kutsuda, läbi otsida, dokumente kontrollida, vaadata, kui palju kaardi peal raha on, uurida, ega ei ole tegemist rahapesuga, mida osta kavatsesite, noh ja siis esitada lausa kapopopooliku küsimuse või käsu, kirjeldage kõiki üksik asju, kuna inimene seda koha peal teha ei suuda, siis tuleb ta vajalike üksikasjade täpsustamiseks isoleerida. Muide, nii nimetatud valitsuskabinetti, ehk siis meie, vaat ei taha praegu seda sõna kasutada, aga ise võite edasi mõelda, mis sõna siin oleks võinud olla, täike lõngad. Valitsuskabineti töölauale jõuab dokument, milles on kirjas senise väärtegude trahvisüsteemi muutmise põhimõtted. Loosungjal suurendage välja lüpsi võrdse kohtlemise alusel eripäraselt oma jah, nägemuse kohaselt. Nägemus on hea asi, kui lihtsurelikul on nägemus, on ta seal majas ka, kus igasugu Napoleonid ja issand jumal ja kes kõik istuvad, aga kui valitsuskabineti liikmel on nägemus, siis see on visioon ja seda tuleb tarindada laiapõhjaliselt. Aga kõige suurem muudatus on üleminek trahvidele, mis sõltuvad inimese sisse tulekust. Mida kõrgem palk, seda suurem trahv. Selle eest, et sa saad kõrget palka, see kurjat on nagu astmeline tulumaks juba, et kui rohkem teenid, siis võetakse ära, nii et kätte saad sama palju kui see, kes vähem teenib. Nii võiks teha küll, hea küll, lõõbin, aga kui juhindutakse sellest, et mida kõrgem palk, seda suurem trahv, siis võib ju vaadata ka titte teist otsa, et mida madalam palk, seda väiksem trahv ja järeldada, et juhul kui inimene elatub ainult sotsiaaltoetustest, hakatakse talle peale maksma rikkumiste ees, sest kui tema palk on negatiivne, peab ka trahv olema negatiivne. Viljandi linnavalitsus astus suure sammu edasi sinnapoole ja teatas, et Sakala keskus on vastavalt linnavalitsuse esmaspäeval 16. jaanuaril väljastatud korraldusele tühistanud kontserdiruumide broneeringu lennukitehases eeloleval reedel toimuma pidanud kontserdi läbi viimiseks. Iseenesest muidugi see on lamoonekas kapsaeda nendele, kes ei sõlminud korralike vingete leppe trahvidega lepingut, aga olgu see teile õpetuseks, kui kuskil kõrgemalt tuleb korraldus, siis tehakse teile sinna teise ja kolmandasse kohta nii nagu tahetakse. Järgmine kord sõlmige korralik leping, rääkige läbi 22 tippadvokaadiga, et juhul kui, no ja avanti popolo. No mis, keelatakse ära kontsert. Ühes küljest, jah, keelatakse teises küljest, ei, me ainult vajasime neid ruume õhutamiseks ja sel päeval, kui meie õhutame, ei saa kontserti korraldada. No ise asi muidugi, kellele see muusika meeldib, kellele ei meeldi. Mina laseks küll karvased ja sulelised ühte kohta kokku tulla. Lasevad auru välja ja siis on jälle tükk aega rahulik. Tavaliselt niimoodi on. Võtke kas või need Brasiilia karnevalid, kus teatud perioodiks tuleb teatud hulk, siukesi ja ei pederidiril kokku, teevad ime asju, noh, üks osa neist lüüakse maha, kes tahab teha vale asja vale kohas valele isikule, aga üldiselt on tore ja jälle aasta otsa rahulik. Aga möödunud reedel kutsuti kontserdi korraldaja Kuno Kuusik, jätke see nimi meelde. Sest kui te tahate olla truualamlik, ärge kunagi võtke teda jutule, sest kui juba Viljandi linnavalitsus on oma pika ja kondise sõrmega näidanud, kes on, ja siis ja kutsuti igal juhul Kuno Viljandi politseijaoskonda vestlusele, kus juhiti tema tähelepanu kontserdile esinevate kollektiivide suuliselt levitatavale seaduses keelatud sõnumile. No suuliselt levitatakse igasugu ropendamisi ka kirjalikult, aga noh, jah, kui tegemist on keelatud sõnadega, mida teoreetiliselt ei ole, paragraf 45 ütleb ju ka, et iga inimene võib propageerida oma arusaamisi asjast ja noh, igal inimesel on muidugi õigus ka selle eest peksa saada, olgu see natukene kujundlikult öeldud. Aga jah, politseinikud ütlevad, et suuliselt levitatakse seaduses keelatud sõnumit. Kas nad said seda sõnumit ka näidata, seda mina ei tea. Üldiselt siukeste suuliste levitiste füüsiline näitamine on natukene keeruline. Samas muidugi oleks võinud politseinikud kutsuda kokku ka need, kes väidetavalt seda sõnumit suuliselt levitavad ja siis teatud plaksu peale käskida neil levitada Kuno kuuldes seda sõnumit, et Kuno saaks aru, et nad tõepoolest levitavad seda sõnumit. Mis sõnum see on? Ausalt öeldes, seadusega võiks ära keelata lolluse. Ma ei taha siin kellegile midagi halvasti öelda, et keegi nüüd konkreetselt selles keisis või selles juhtumis loll on, aga kui vaadata, kui palju, no seda ei saa tõepoolest enam rumaluseks nimetada, lollus toodetakse meil iga jumala päev, siis tahaks silmamulkudest hakata ohtraste vett välja ajama, kui seda muidugi keskkonna reostamiseks ei nimetata, sest on ju igal inimesel oma hingeelu ja südame soojus. Korraldajatega lepiti kokku, et kontserdil ei tule esitusele rassistlike ega viha õhutavaid laule. Ikka ainult õua, õnga, õnga, alle ja keskpõrandale kokku ja kohe laiali, et ei jääks muljet ebaseaduslikust kogunemisest. Ei tohi esitleda keelatud sümboleid. Ausalt öeldes, teate, hiilgan ka oma lollusega, aga ma ei tea, millised sümbolid on Eestis ametlikult keelatud, kui keegi headest, halbadest, pealt või järelkuulajatest teab, mis sümbolid, mis dokumendi alusel on Eestis ametlikult keelatud. Viisnurk vist nagu keegi tortsus siin ja kommunismi mõisteti hukka või ei mõistetud või võrdsustatakse, ma ei tea. See on üldiselt võrdlemisi imelik hall ala. Ja kui keegi teab, saate mulle ka. Korraldaja kohustus tagama avaliku korra ja vältima alaealiste pääsu kontserdile. Et võibolla pärast on niimoodi, et pahandusi palju, vigastusi ka ja protokolli läheb kirja, et näe, loisumagas latse või umbes niimoodi. Ei oska ma selle koha pealt midagi öelda, igal juhul meie meedia on saanud jälle ühe vägeva uudise, mida kirjeldada. Ja võibolla isegi õigusega sellepärast, et inimesed peavad ju tundma seadusliku hirmu keelatud sõnade, mõtete, sümbolite ja kui eestlane ja muul viisil pärast eest tagant alt ja nii edasi. Selle peale tuli ka eile kiri, mis algas õhtul saabudes sõnaga omik, mis kõlab hästi ja on värske küll ja mis isegi praeguse kella ajaga väikese mööndusega sobib. Kõigepealt pead sa läbi lugema alloleva artikli, et aru saada, mis ma öelda tahan. Haaratakse kohe sarvest kinni ja läheb. Ja see ongi see sama, kuidas linnavalitsus keelas ruumide rentimise rassismiga seostatud bändide kontserdi korraldamiseks. Kuulge, kui nad on seostatud, no pange nad vangi siis või tehke midagi, aga ärge õrritage ilma asjata, ütleksin ma siin nagu profaanika. Facebookis jagatakse 24/7, kui pahad on moslemid. Öökima ajab ausalt. Moslem on siin jutumärkides, mis on väga õigesti kirja pandud, sellepärast, et pätt ja moslem, kaabakas ja moslem, need on kaks erinevat asja. Ei ole midagi parata. Ma saan mitte mõtlevatest lammastest isegi aru, sest ega peale mäe nad oskagi midagi või siis teise teema kohta. Ja ma ei karda välja öelda, et kallid eestlased te olete lollid või siis väga suur osa sellest. See enese väljendus on ka niisugune, et käsitle kohe nagu vaba värsis nii nimetatud luuletust, et killukene siit, killukene sealt ja üle homme hakkab midagi koitma ka. Mis sina, mina mõtleme moslemitest, pagulastest ja nii edasi, see on selline subjektiivne. Omale tundub objektiivne, aga see artikkel on juba püha pärl. Pealkiri nagu alati on uhkelt debiilne, aga sisu hoopis midagi muud. Lugesin ta läbi paremalt vasakule ja nagu moslem vasakult paremale, aga rassistlikust üritusest ei lugenud kuskilt välja ja selle keelustamisest ka. Natsi sümbol, ma arvan, et selle ajal ikkagi mõeldakse Kristi. No kui ei tohi, siis ei tohi. Korra rikkumistest aga tean küll. Eriti kui lastakse veel õllest töllakile juua ning see oligi äraütlemise põhjus. Võib-olla tõesti. Kommunism, rassism, kapitalism. No ei näe keegi selle põhjuseks toodud. Kirjutaja, korraldaja pani lihtsalt moodsaid sõnu ritta. Kokkuvõttes ajab juba kõigi suust tulev rassismi ja religiooni jutt oksele. Ning kogu selle artikli kokkuvõte on, pange tähele, see on ilus ütlemine, pane ennast põlema, et saaksid kordki elus särada. On ju tegelikult hea variant, aga kui seda teha nii nagu selles artiklis, siis ei lähe isegi põlema, vaid saad ainult põletushaavu. Ma ei kutsu üles olema tolerantne, aga kutsun üles lihtsalt kasutama mõtlemiseks aju. Ja võt niisuguse kirjatükiga on siis saanud maha erutunud inimene. Ma ei ülista tema enese väljendust, aga ma ülistan tema head tahet öelda välja asjakohta oma seisukoht. Täna meil. Nagu me kõik teame, on 19. rabiala kiir 1438 või 18. jaanuar 2017, ehk siis 29. 5777 või 18. talsegu 10230 või juljuse päev number 2,457,770. Ja kurjad keeled räägivad, et täna 1838. asutati Tartus õpetatud Eesti selts. Huvitav, kas kuskil selle seltsi likvideerimisdokumendid ka on või on see siiamaani olemas? No siukese atavistliku rudimendina. Eks see Eesti värk õpetatud Eesti selts, huvitav, mis keeles nad suhtlesid? Võibolla koguni muidugi ka eesti keeles, võibolla mitte, kas see märkis nüüd eestlust või lihtsalt tegevuspaika, kes seda teab. Eesti keelega igal juhul on nii, et nagu ma aru saan meie keeleteadlaste seisukohtadest, las vägistavad nagu tahavad, nii on kogu aeg tehtud ja las olla. 1906 nimekates Peterburi ajalehtedes avaldati 25 Tartu Eesti haritlase protestikiri karistus salkade tegevuse vastu Eestis. Eesti lehtedes ei saanud avaldada, siis avaldati Peterburis. Vastukaja oli vägev ja nagu ütlevad ajaloo annaalid, sundis see võime oma tegemisi Baltikumis rohkem läbi kaaluma ja läskis ikka teha. 1935. valiti Tallinna aukodanikuks Konstantin Päts. 1956. See oli nüüd Pätsi surmadaatum. Kalinini, ehk siis Tveri, psühhiaatria haiglas, Burašovos suri Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts, kes oli sündinud 23. veebruaril 1874. 1986, JMKE esimene kontsert Rakvere ligidal Vinnis, kui ma ei eksi, oli selle orgunniga seotud Harri Riivits. Võin muidugi eksida, kui eksin. No ei vabanda ka. JMKL on siis sünnipäev. No, palju õnne. Ja kes teab ka, mida see täheühend tähendab, milles see nimetus, mis on lühendatult neli sõna pikk, mida see tähendab, see võib endale pika pai teha. Ütlen, et siin on tegemist ühe religiooniga seotud isikuga, kahega õieti, mõlemad on nimetatud, üks on muidugi tähtsam ja tema on ka eespool ja tegemist on ka teatava feminismi ilminguga. 1995 Tallinna linnakohus tunnistas surnuks esimesed 9. 28. septembril reisiparvlaeva Estonia katastroofis hukkunud inimest. 2011 Saksa ajaleht Fokus andis teada, et neil on ülekuulamise protokolli koopia, milles endine Jugoslaavia julgeoleku teenistuse ofitser Jinko Sindicit tunnistab, et Rootsi endise peaministri Olof Palve mõrva tellis ilmselt erategijalt, ilmselt vahendustasu eest Jugoslaavia julgeoleku teenistus. Vaat nii, proosid, poisid, pidustused jätkuvad. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios see on laekunud, kuigi see on germanism, ei keegi muu kui Viktor Vassiljev ja Viktor. Mul sulle seoses meie uue baaside lepinguga kohe imelik küsimus. Tead, ma päris täpselt ei oskagi seda sõnastada, aga olen mina mitu päeva jutti kuulnud juba sellest, et vene rahvusest noormeeste kaitse tahe on seatud kahtluse alla ja nii edasi. Viktor, kas vene rahvusest noormehi kahtlustatakse ja võib-olla tahetakse ka ennetavalt sekkuda, kahtlustatakse riigi reetmise kavatsuste valmiskeetmises.
No tere, head raadiokuulajad. Vene rahvusest noormeestega on niimoodi, et üsna paljud neist, kes elavad Ida-Virumaal, hea meelega lähevad Eesti kaitse väkke teenima, sest tööd ei ole õppimist võimalused ka, nii nagu on ja lihtsalt ICM ei jõua neid ülealt pidada ja nad lähevadki kodumaa eest oma kohust täitma ja suurima hea meelega lähevad kaitse väkke, kus juures kaitseväed ohtreid räägivad ka, et nende tervis on tunduvalt parem kui Eesti poiste omad. Nii et ma ei tea, kas nad imbuvad Eesti kaitseväkke selleks, et kaitseväge seest õõnestada ja moodustada kaitseväe seest lausa 5. või 6. või 7. kolonni, aga neid on seal ikka päris palju.
Seda jah, aga mind panen mõtlema just see, et jälle hakkab peale see sama. Jälle on eestlased, venelased ja samal ajal tulevad siia ju head ameeriklased ja pühad pagulased. Nagu ma aru saan möödunud aasta, sisseränne oli 9100 inimest. Muidugi pehmendati seda, et nad tulevad kõik Soomest töölt tagasi, sest nad saavad seda endale lubada väidetavalt. No jaakene küll tulevad tõepoolest mõned tagasi, aga miks need 5800 ära lähevad? Kas need on vene 5. kolonni jäänused siis või kuidas peab meie propagandamehanism seda käsitlema? Ja miks kasutatakse terminit iive, mis minu mõelest oli kunagi seotud ikka ainult sugulise paljunemise tulemustega? Miks seda kasutatakse nüüd nii-öelda riikliku teoreetilise fenomenina, et kui meile rändab rahvas sisse, siis iive tõuseb. Seega, kui sul on sünnipäev ja korteris külalised, siis sinu korteri iive on tõusnud.
Ja, no, mis puhutab iivet, siis sisse rändajatelt, kui me mõtleme neid, kes tuleb soojast viimast, nende iive on tunduvalt pikem ja kõvem.
Eriti hästi pidid nad sigima siis, kui nad siia jõuavad.
Loomulikult, no külm hakkab ju muidu. Ja üldiselt see kurikulus iive on meil natuke paranenud ja millegi pärast kulgevad need protsessid paraleelselt, et rohkem pagulasi, rohkem iivet ja nii see Eesti rahva arv siis tõusebki.
Oot. kas iive on seotud Eesti rahva arvu, tähendab, sa pead silmas siin muidugi areaali,
just.
Mitte eestlasi, mitte etnilisest, noh, absoluutselt ebakosher on, kui nimetada ennast ka rahvuseks, sa pead olema ikkagi, noh, proletaarne hall mass, maailmas on üks püha rahvus, issand ise valis ära ja ülejäänu on, noh,
ei, on nagu ta on, aga noh, ei ole midagi parata, et tänapäeva maailmas ikkagi, võt, näiteks võtame kas või Prantsusmaa, et igast naga naha värvi kodanikud, et sa tuled trokadeerol selle musta nahalise mingi vidinaid müüva mehe juurde ja sa võid ju, eks ole, tema käest küsida, et on ta Senegal, ta ütleb, ei, ma olen prantslane, pariislane. Ja no, on
seda propageeris ka meie president Inna, kes ütles, et kes ikka peab ennast eestlaseks, see ongi eestlane, isegi kui ta veerand tundi hiljem peab ennast lätlaseks, sellest pole midagi, ta oli ajutine eestlane ja ilmselt läheb ka iibe probleemidega seoses kirja, aga liibe fain, nagu oleks öelnud üks kole Goebbels, ei maksa segamini ajada kodakondsust ja kodanik olemist Majakovski mõttes.
Ja loomulikult, sest kodanik olemine, see on inimese sügavalt seesmine ja mõtleks isegi intiimne tunne kodanikuks olemine.
Ja kodanikuks olemine tähendab kodakondsetele endast parema elamistingimuse andmine, sest kodanik on altruist, aga kodakondne teab oma õigusi ja võtab, mis tal vaja on.
Jah, ja siiski, kuna eestlasi on vähe võitu, palju neid puhtad eestlasi praegu, etnilisi eestlasi Eestimaal elab, ma ei tea, 900 000 või alla 900 000, nii et kui tuleb muud rahvast juurde, toimub suurem segunemine ja kunagi, ütleme, 50 aasta pärast on üsna keeruline välja arvutada, et mitu protsenti see kodanik, kes siin elab, on geneetiliselt eestlane. Paratamatult liigub sinna poole, kõik, kes siin püsivalt elavad, ongi eestlased, sest muidu on niimoodi, et geneetilise eestlasi on lihtsalt vähemus ja ongi mingi välja suure elanikkonna grupp.
No võt, siin on jälle, nüüd me läheme selle geneetika peale. Ausalt öeldes, see on väga libe tee, sest lõppude lõpuks me võime leida mingisuguse minu pärast Amazonase vihma metsast kellegi, võtta temal kuskilt mingi kaape või analüüsi, leida ühe geeni ja väita selle peale, et kurat eestlane.
Samas väidetavalt...
No geneetiliselt, kuidas sa saad olla geneetiliselt see, kes sa mentaalselt ei ole?
No,
sa
oled
ju homo sapiens.
No? Kaks absoluutselt erinevat asja. Ei, homo sapiensid me oleme kõik. Ja muidugi,
arvatavasti.
Ja lihtsam olekski siis arvestada inimese ametlikult saadud dokumenti. Dokumenti järgi oled prantslane või oled eestlane. Aga geneetiliselt me kõik oleme inimesed, kus üles väidetavalt kõigil meil on mingisugune geenikene, mis on pärit kuskilt Aafrikast, kust me kõik oleme kunagi pärit olnud. Nii et olemegi kõik migrandid.
No Adam ja Eeva, eks ole, ja. Kui see nüüd tõsi on samas, ega seda maksa ka eriti, noh, niimoodi propageerida, sellepärast, et tõenäoliselt on segadus suurem, kui me arvata oskame, aga...
Ja seda küll, aga kus kohas paiknes geograafiliselt teedeni aed ja mis riigi kodanikud olid Adam ja Eeva, see on suur küsimärk.
Ja vaat see kodanik olemine tegelikult vaata... No, hea küll, läheme natukene libedale teele, elustame kujundi. Neilt võeti ju kodakondsus ära. Nad löödi ju paradisi aiast välja, sest ja. Nad sigatsesid. Muide, millest võiksime meie ka juhinduda?
Ja seda tegi muuseas issan jumala enda ülesandel püha pea hingel Miikael, kes leegitsev mõõk käes kihutas nad oma armsalt kodumaalt minema.
No näed, misukene vägev sümboolika kohe. Muide, siin ma tahaksin natuke sinu kes küsida nõu ka Eesti brändi suhtes.
Oksendab siil, jah.
Ei, ma ikka tahaks rääkida päris brändist, et kui Eesti brändist rääkida, kas see brändi kangus peaks olema 40 graadi või 43. 43 sümboliseeriks võibolla 43. aastat ja laseks meie rahvustundel paremini õitsele puhkeda seda brändit mekkides.
Ja mõnugi, 43. aasta seal oli siis minu meelest isegi kaks korda võim vahetanud, aga 40. aasta, no siis toimusid 21. juulil kurvad ja märkisväärsed sümbolid. Nii et
no sellest võiks teha ju 21 kraadise lahjema brändi.
Lahjema, jah. Vaata, brändidega on niimoodi, et aga brändi ei tee toodet, sellepärast, et on olemas selline vahva bränd nagu hammustatud puuviljaks ole, ja. Aga Apple arvuteid ei osteta mitte sellepärast, et niivõrd vahva bränd, kutsub ostma. Ei, ega bränd ei tee toodet. Toode tee brändi.
Sellepärast ütlen mina ka, et mina ei vaja brändi. Bränd vajab mind.
Loomulikult näiteks USA-l ei ole mitte mingisugust brändi. On Ameerika lipp, eks ole, ja kõik teavad, et see on Ameerika lipp ja samamoodi ka Eesti on olemas vapp ja lipp ja kõik muud sümboli. Kümne ja president. Mõtlegi, president ongi Eesti bränd. Ja? Et presidenti näo pilt kõigi Eesti toodete peale. Vahet ei ole, mis on bränd. Ikka peab olema toode, mis kutsub ostma. Ikkagi kui me tahame, et meie tõmbetumber oleks turist, no palun väga, ehitage siia püramiidid või kas või see samal Rail Baltic. Kogu maailm tuleb seda imetlema ja siis juba edasi mõelda välja brändi ja need võiksid olla rauterööpad.
Jah, see muidugi on õigugi paraleelsed ja kaks tükki kohe nagu see vabaduse kell kahe siukesega, kaksik tornid igasugused, Kaarli kirika kahe torniga ja Raplas nii samuti.
No muidugi, ja... kellad ongi väga vahvad sümbolid muuseas, nagu jah, Eesti on väikeste kellade ansambel, eks ole, kuskil mujal maailmas oli ka väikeste kellade ansambel, Chimpendale oli nimi.
Vist jah, olevat olnud need kellakesed väikesed küll, aga elu on juba niimoodi seatud, et me peame siit kuidagi edasi saama. Praegu toimub meil tegelikult päris jube tegevus ja see on sikkude ja lammaste eraldamine. Sikkud on need, kellel on sarved, ehk siis repressiivvahendid ja lambad on need, kes vabatahtlikult ütlevad mää. Ma pean silmas siin. Nii nimetatud riigi firmade enese kehtestamist, kus Eesti Energial on meeletud eelised. Eile ma lugesin siin ette Estonian Airi lennuki ostu Orphan tüüpi firmast, kus hinnale oli juba peale keevitatud 13 miljonit, mis siis õnnestus hiljem bilansiliselt maha kanda ja palju rohkemgi veel. Selle tunnuse järgi võiks öelda, et tegelikult kui siin meie patrioodid tegelevad sellega, et tagavad läbi repressiivvahendite ehk ministeriumide Eesti Energiale soodustingimusi, olgu siis tegemist, no ütleme kas või Tootsi turbaraba värgiga või ma ei tea, mis tuulikute värkidega, siis kas nad teavad päris täpselt, mida nad teevad? Paraleeli ma tõmbaksin sellega, et kui herr Ratas, ta vist on nüüd juba peaminister, ja kõnepuldist ütles, et Rail Balticut on vaja, siis saavad Eesti inimesed rongiga 10 ja nad on Pärnus teatris. No aga milleks siis neid rööpaid sealt edasi veel viia? Pange Tallinn-Pärnu raudteliin ja vaadake, kas need, kes Pärnus teatris käivad, maksavad selle raudteliini kinni või ei maksa. Ma ütlen, et enne hakkab kips kui juho pakki laskma, kui maksavad. Millest ma järeldan, et Rail Baltic toob kellelegi kuradi korralikult sisse ja ta arvab, et on Rail Balticu jumal, nii nagu Estonian Airi omad arvasid, et nad on Estonian Airi jumalad. Muidugi parts tõmmati siit nüüd niisuguse kohta, kus tale peksa ka anda ei saa, ehk siis Eesti suhtes vallandati edutamise kaudu sai tegelasest lahti ja samal ajal ei pääse talle ligi ka. Nad on ju kõik manipuleeritavad, sest seda Tootsi turbarava projekti on vaja selleks, et viia see kuradi Eesti Energia börsile. Mis tähendab börsile viimine? Börsile viimine tähendab riigile sissetulekut pakkuva firma andmist teiste jeekimite tuluallikaks ehk siis avalikult riigist välja varastamist. Ja need, kes seda teevad, ütle nüüd, kas nad on lollid või on nad lurjused, kes tühise summa eest diili ära teevad. Muide, juudaga ei ole mõtet siin paraleele tõmmata sellepärast, et hõbeseekleid sel ajal nendel aladel ei kasutatud. Aga tuleme Estonian Airi, Eesti Energia ja no, nende asjade juurde, mis näiliselt oleks nagu Eesti rahvale au ja uhkus. Näe, me saame sõita Rail Balticuga, mille teine ots läheb kurrat teab kuhu. Raplasse, kas või kaks korda päevas. Tähendab just selle lolluse, manipuleeritavuse, selle arguse ja ma ei tea, mille teemal tahaks ja. Natukene jah.
Juuda siis Kaariot, üks teooriatest on see, et 30 hõbeseeklit oli sümboolne naeruväärne summa ning tegemist oli ikkagi ideoloogilise võitlusega väga ideelise inimesega, kes oma ideede nimel siis sooritas oma teo. Aga mis puudutab selliseid mammutobjekte, nagu Tallinna linna hall, Heopsi, püramiid ja Rail Baltica, siis need püramiidid kah omal ajal tõid kenakese kopika sisse kellelegi ja muuseas toovad kuni siia maani. Ja Rail Baltica, sellest räägitakse muidugi väga palju, aga noh, ehitama hakatakse seda mitte täna, mitte praegu, et pidi nagu valmis saama kas 2030 või 2040 või millalgi. Nii et,
no ma... aga see pseudo Hadrianuse muld keha, see kuhjatakse ju kõigepealt kokku ja ma kardan, et rööbaste jaoks raha ei jätku.
See samunegi Rail Baltica, ta on praegu samas staatuses nagu lendav makaroni monster, sellega hirmutatakse inimesi, lõhestatakse mitte Eesti maa, vaid Eesti rahvas kaheks, kes on poolt, kes on vastu ja üldiselt see jutt on praegu samamoodi nagu jutt Tallinna kiirtrammist ja Tallinna kiirtrammi ajalugu on ju väga pikke, et esimest korda...
80-ndal pidi juba sõitma.
Ja esimest korda see oli 1978 minu meelest, kui tollane Tallinna rahvasaadikude nõukogu täitev komitee esimese täna päevases mõistes linna pea, kes vastutas olümpiaregati objektide ehitamise eest, leidis, et raha on puudu, üldse mehed tulge kokku, mõelge midagi välja, mehed mõtlesid välja kiirtrammi ja siis kiirtrammi idee müüdi Moskvale maha, saadi sellest ollalt 200 000 valuuta rubla, mis oli röögatu raha ja see kulus lihtsalt kõigele muudele objektidele ära ja kiirtrammi idee, seda vahelt ja vahel tiritakse välja, liputatakse rahva nina ees ja täpselt samasugune projekt ongi Rail Baltica, sest maa ilm on eksisteerinud enne meid, eksisteerib pärast meid ja teatud seaduspärasused on igavesed ja Rail Baltica ongi üks samasuguseid.
No jah, meil on suur eeskuju ka, bamm.
Loomulikult, raudtee, mis viib ei kuhugi, nagu kommunismeks ole silma piiril.
Ja samal ajal toimivast raudteest Peking, vaata, kas ta vist jõuab juba Moskvasse väljagi, sellest ei räägi ju keegi midagi.
Loomulikult, no, nii nagu ei räägita, Sillamäe sadamast, eks ole,
ei ja, ole
ja Tiit Vähi kuningriigist, ei ole olemas, aga tähendab, see on täiesti oma ette riik, riigist tegutseb, omad rahad liiguvad, mingid omad reeglid, väidetavalt mingisugust tollivabastused, tollivabad sood ja Eesti riik ei tea sellest mitte kui midagi.
Ja paned tähele, et see kinnitab tegelikult prantsuse vanasõna. Head nauditakse, halba seletatakse. Meil siin ülejäänud Eestis seletatakse, aga herr Vähi kuningriigis, nagu sa ütlesid, see ei olegi väga vale. Seal ilmselt on kõik korras. Ei ole juttu olnud seal mingisugustest pagulastest, tänava kuritegudest, narkomaaniast. No ei ole.
Ei ole siin pool
ja on ida pool, aga vaat seal ei ole.
Ja seal on täielik vaikus ja no, sellepärast, et rahvas elab seal päris hästi. Ei ole tõesti kuulda olnud, et seal keegi nüüd kedagi tagajaks või tapaks või mida iganes ja keegi seal eriti ei põgene ka.
Viktor, mida sina pead? Meie, noh, nii öelda ladviku mõtlemisvõime kõige hullemaks kitsas kohaks.
Kõige hullem kitsas koht ongi see, et me ei tea, kes on Ladvik, sellepärast, et me teame artiste. Me teame 101 artisti, kes istuvad Riigikogus.
Aga kas nad ise teavad, et nad on kõigest artist? Ei tea.
Ei, loomulikult, sest nii nagu...
Meil on kõrgendatud enesehinnang.
Nagu artist teatris, eks ole, ta mängib Otellot, ta kehastub Otelloks ja sel hetkel ta ongi Otello, ta on raudpolt kindel, et tema selle näite... tükki välja mõtleski ja see on kõige tähtsam asi maailmas. Ja kägistab kohe hoolega oma Desdemonat, no nii kaua kuni eesriie langeb.
Jah, seega siis kaudselt sa ütlesid, et nemad ei mõtle üldse, nemad
ei,
reageerivad.
Küll, mõtlevad küll, aga nad hajavad õiget asja, et ikka Eesti riigi huvides võtab vastu suurepärased seadusi ja mõned isegi arvavad, et nad ise need seadused välja mõtlesid.
Jah, tegelikult kõrvalt vaadates niimoodi tundub küll. Kas seda hullust on võimalik kuidagi ravida või kas...
Ei pea ravima.
Et välismõjud ei hakka segama, kui sa tahad kedagi panna olukorrast õigesti aru saama.
Kas keegi tõesti usub, et Eesti elab ilma välismõjudeta, et selline pisike riigikene nagu Eesti ei ole väljast poolt mõjutatud? Minu meest kõik, mis siin toimub, ongi sõltub välismõjudest välja arvatud mõned väiksed rumalused, mis me talupoja mõistusega suudame koha peal leiutada. Ja ka need on kuskil maha.
Saame Tiit Vähi kuningriiki.
Ei.
Teoreetilise fenomenina.
Tiit Vähi on geniaalne inimene, eks ole, hajab raudselt õiget asja, aga no millegi pärast ainult väiksel piiratud territooriumil. Aga mõned väiksed lollused, mis me väidetavalt suudame nagu koha peal välja mõelda, on ka kuskilt maha viiksitud, nagu need näiteks kollased numbrimärgid firma autodele.
Kas need nüüd kollased?
Lehes oli pilt, kui lehte peab. Minu mõelest oli kollane. Või ajas...
Leht oli kollane.
Lehed on kõik kollased. Ja. Minu mõelest oli kollane. Aga ei, pole vahet, mis värvid on, eks ole, kuigi kahtlane element on alati märgistatud kollase värviga.
No jah, see on siis, et see Eesti plönn tuleb teha kollaseks ja avanti popolo, nagu öeldakse. Praegu on meil segadus palju. Tundub, et mingisugused traageniidid paistavad läbi ja väidetavalt ma ei hakka ütlema, kes väitis, igal juhul hüpoteetiliselt on see välja käidud, et Ratase peaministriks saamine on seotud sellega, et Tallinna linnapea koht peab minema reformile tänu täheks. Kas see võib olla tõsi?
Ei, hetkel küll kindlasti mitte, sellepärast, et selliseid variante ma arvan, ma ei tea. Ma ei väida, et ma teaksin, aga see on loogine, et neid variante on arutatud enne võimupööret riigilalvikuse. On ikka käinud ja kaubelnud ja kindlasti on ka Keskerakonna ja Reformierakonna tippud oma vahel rääkinud. Mina ei kuulnud nende tippude hulka, aga läks siiski teisiti. Võimupööre läks niimoodi, et sotsiaaldemokraadid ja IRL-id lihtsalt viskasid reformi üle parda koos kõik võimalike kokkulepetega, mis Reformierakond oleks jõudnud selmi Keskerakonnaga ja vahetati lihtsalt partner välja, nii lihtne see oligi.
Kes seisis nende seljadaga, et nad sellega toime tulid? See ei ole ju pisikeste poiste omavaheline kauplemine ja ähvardamine. Muidugi siit tõmbaks ühe väikese paraleelikese ka. Savisaare ümber on niisugune vaikus tekkinud praegu aega, et ja keegi turtsatab. Ilmselt Savisaar ütles, et hea küll, te panite pihta kaks seifi täit, aga mul on kolmas veel.
Seda me ei tea, aga igal juhul kapo oli väga tubli ja sest leidis sealt hundi silmalt üles isegi 300 000 eurot või seda krooni, 300 000 krooni, mis vana oli kunagi mustadeks päevadeks raamatu riiuli taha torganud ja lihtsalt ära unustanud. Protsessid on keerulised, kes kellega on rääkinud, ega mina pole juures olnud, ega mina täpselt ei tea, aga siiski ei ole maailmas mitte midagi uut, et kõik toimub vanade skeemide järgi.
Ega sameti ei riski väita, et see kõik on ka rahva huvides. Ma pean silmas, no see pisikene kõhnukene, siukene nadineb välja ja nõrgukene, see elab Eestis. No see eestlane, et selle huvides.
See on näljane või?
See on näljane, jah.
No võt, mis on eestlase huvi? Mina väidan seda, et eestlase huvi on see, et kõht oleks täis, et tänaval oleks turvaline, et homses päevas oleks mingi kindluse tunne ja oleks mingi usk selles, et pensionifondid kehtivad ka 20 aasta pärast. Ja,
ma siin panin meile muide hüpoteesi, et kui Venemal tahetakse keelustada tubaka müük nendele, kes on sündinud 2015 või hiljem, siis meil võiks ju teatada, et need, kes on sündinud 2000 või hiljem, ei hakka kunagi pensioni saama, aga pensioni maksed jätkuvad. see annaks riigile lisasissetuleku ja riigil oleks hea.
Ei, seda küll, aga raha peab korjama näiteks, kui minu kadunud vana...
No näe, Savisaar korjas aegunud raha kapida ja alles kapo leidis.
No jah, aga minu vana isa näiteks lasti Siberis maha aastal 1942, aga pakke võeti vastu kuni 50. aastate keskpaigani.
No kes siis pakke saada ei taha?
No loomulikult ja nii need asjad toimuvad ja toimivadki, et maksma peab ikka.
Jah. Võtan praegu siit paar pealkirja ka tänasest pühast Delfist. Rain Rosimannus osalusest Arsenali keskuses. Täies elujõus Savisaare võimual olevas Tallinnas pidin peitma oma ärihuvi. Näed, õõnestaja sihukene peitis ärihuvi ära ja nüüd ta siis avalikustab, et on küll huvi ja oli raha ka ja nii edasi, aga kuna see oli Savisaare õõnestamiseks, siis kõik on õige.
No vaad nii need legendid tekivad, eks ole, ei selles pole mitte midagi uut, sellepärast, et no tänapäeval ka inimesed, kes on elanud nõuka ajal, ka räägivad legende, et nemad siis, kui panid koju jõulupuu, siis tõmbasid kardinad ette, et naaber ei näeks ja ära ja kaevaks. No, iga üks üritab ennast teha nagu kangelaseks ja vastupanu liikumise võitlejaks ja no umbes niimoodi käitub.
Ega naaber ju ei näinud, kuidas ta see Jolotška kaenlas Balti jaamas tuli.
Ei näinud, sest samal ajal ehtis tema oma jõulupuud. No. Nii et jah, nii need legendid tekivad, eks ole.
Aga vaata, siit tekib jälle siukene naisi solvav küsimus, et kas ema siis ei õpetanud, et valetada ei ole ilus?
Emad ikkagi õpetavad mingil määral ka seda, et õpetajale peab rääkima seda, mis õpetajale meeldib, eks ole. Nii et paljud ka laste muinasjutud on rajatud sellele, et peab ikka valetama, näed, et kurjale nõiale ei anna mitte oma ihu liikmeid katsule,
vaid juhataja muud on kui kuri nõid.
Ja loomulikult sellepärast, et igasugune represseeriv mingi moodustis, olgu see riik või mingi muu organisatsioon või tema struktuurid, eks nad ikka ole kurjad tahad midagi ära võtta ja ju siis üritatakse neid mingil määral ka tüssata, mis on täiesti loomulik, sest ei taha inimene ikkagi viimast käest ära anda.
Kas sulle ei tundu, mis ma lugesin praegu nende Rain Rosimannuse salajaste ärihuvide kohta, et see on ka seotud sama teemaga. Kandime kuidagi pidi välja, võtame oma preemiad, kindlustame eliidi, et see substraat biomaistuse, nagu vene anekdoodis oli see Leningi Hudingi, et see tegeleks oma asjaga.
Jah, no vaad, Rosimannus nüüd üritab
legaliseerida.
Üritab luua enda ümber mingisust kangelastliku oreooli, et tema ja nii kui peaaegu, et põrand all tead võitles liberalismi püha idee eest, et muidu oleks Savisaar teda karistanud, kus kätte saanud ja siis oligi nagu püha võitle, märter, kannataja, kangelane ja mida iganes.
No uus kangelane, see Fööniks peab ju tuhast tõusma, sest Mihali aktsiad kukkusid ikka niimoodi kolksti maha ja praegu öeldi, et Rosimannus ei olnud mingi hall kardinal, hoopis see sama, kes hetk tagasi peksa sai. Tema oli ja Saurused surid ka tema pärast välja.
Kannatuna.
No, aga sõjakuritegu ongi see, et ta kaotas sõja. Oleks ta võitnud? Ja. Oleks ta teie auses?
Seda nüüd küll jah, antud juhul siis on jah Rosimannus kaotaja ja siis...
No hetkel tema tõuseb võitjaks, Mihal oli kaotaja.
Kuidas nüüd öelda, tähendab kaotajate leeris tõuseb võitjaks Rosimannus, jah?
See, et sa oled kaotusseisus, poksijad ütlevad alati, korra põrandal käia pole häbiasi, lamama ei tohi jääda. Ja teine kord ongi... Täitsa mõtekas lasta kohtunikul natukene sõrmi näidata ja lugeda selleks, et saaks ise hinge tõmmata ja jätta vasta selle mulje, et ta on hirmus edukas.
Jah, aga ja Reformierakonna sise võitlus see meenutab praegu kaklust pääste parvede pärast huppuval laeval.
Medusa parv, jah?
Jah, seal oli ka võitjaid ja oli kaotajaid.
Ja kas see on selle pisikese, kleenukese, kõhnukese, see elab Eestis selle Eesti rahva huvides?
no kindla peale ta vaatab seda pealt ju, see on teater, mille eest ta on maksnud oma maksurahaga.
Meele lahutus saated hoopis.
Tähendab, ei televiisurist, no ka selle on vaataja kinni maksnud ja reklaami kaudselt, ja. Aga see, mis toimub riigis, inimene maksab maksusid ja ta peab oma maksuraha ikkagi etenduse lõpuni vaatama.
Jah. No muidugi teine teema on, mis on ka siin Rosimannuse kõrval välja toodud, see on natukene kriminaalsem. See on Repinski kitse farmi verised varjuküljed, milles siis tõestatakse ära, et noh, eks need kitsed ka sünnivad ja surevad ja kaklevad ja purevad ja...
Palju nõud ka, väidetavalt
ja. Ja, aga see on verine värk. Samas kangelane tuleb põranda alt välja, sest teda rõhus Savisaar 70 000 aastat kiviaega ja kõik muu.
No ja see kiviaeg on nüüd rajutud Eesti kaua märk, eks ole. Jah, nüüd, mis mõtab nüüd härra Repinskit, siis tema on väga tubli Ida-Viroma ettevõtja, selliseid teisi on seal palju ja võtta ükskõik, mis suvaline Eesti mees, kes ajab Eesti territooriumil mingit oma väikest äri, eks ole, nad on väga tublid inimesed, peavad üle ennast oma perekondi ja oma kitsi, loomulikult üritavad nad hakkama saada, vähem maksumaksta, et optimeerida, eks ole, et kitsed ka palju näeksid, mingi määral saaks toodangut müüa, ja ongi kõik kukki-mukki korras nii kaua, kuni keegi nendest ministriks ei lähe. Võta suvaline Eesti kingsepp, kellasepp, kartuli kasvataja, pane ta ministriks ja tuleb välja, et suli kurjategija, maksupetja ja väga kole inimene.
Akadeemik Kapitsa, oli ta viss Sergei Kapitsa, see noorem, jah?
Noorem, jah.
Tema ütles ajaloolised kordumatud sõnad, millest ma vaba tõlke tahaksin praegu esitada. Hea minister on see, kes laseb oskajatel inimestel tööd teha. Aga ei, meie ministeriumid on ju selleks, et 5800 inimest sõitis välja Eestis sel aastal, et mitte tagasi tulla. Meil on ammendamatud reservid, järgmisel aastal sõidab välja 7000 ja samal ajal me saame seda kompenseerida, välja sõidvad 7000, umbes 13 000 sisse rännanuga, kelle eest tuleb hoolitseda, mis loob meile töökohti.
Ja.
Põetajate ja ohvritena.
Jah, no mis puhutab akadeemikuid, siis nad on elu kauged inimesed, eriti dünastilised akadeemikud, kes
samas
on kasvanud põlvest põlve akadeemikutena.
Oskavad nad sõnastada printsiipe.
Sõnastada oskavad, jah, seda ja, küll, jah.
Mis on väga tähtis, ja, et aga, me saaksime aru.
Aga vea teeb ta kohe definitsioonis öeldes, et hea minister. Minister ei saa olla hea, sellepärast, et minister on riigi repressiiv aparaadi osa ja minister olemuslikult ei tee mitte kellelgi mitte midagi head, vaid ta reguleerib, piirab, korjab kokku materiaalseid vahendeid,
no,
kehtestab maksusid.
Kasutas sõna rukavaditel või juht või
no, mida ei, seda ei, teid, ei, seda küll, aga hea juht, see on ka, see on samasugune kummaline sõna moodustis nagu hea tsaar, hea kuningas, hea mõisnik.
Hea juht on see, kelle juhtimisel on juhitavatel hea.
Oot, juhitavatel ei ole mitte kunagi hea. Hea
ja mõtle,
on juhil.
See on primitiivne ettekujutus sellest, et ega ori ei taha saada vabaks, ori tahab saada orjapidajaks. Kui ma peaksin juhtima mingit süsteemi, siis mida vähem on mul juhtida, seda parem mul on. Ja mul ei pea olema nutria nahkasid apu kurki või kurat teab mida 8 korda rohkem kui teistel. Ma ei tule sellega toime, see on koormav. Mul ei pea olema nagu legendaarsel Türgi sultanil 1000 naist. Sa mõtle, kui 1000 naist tulevad su juurde ja ütlevad kõik kooris, proovi minu pirukaid. 5-grammise pirukaga ma peaksin ära sööma korraga 5 kilo taina tooteid.
Jaa. sultaniks . No mina olen juhtinud väga mitmesuguseid struktuure ja olen harrastanud muuseas seda juhtimisstiili, et mina olengi hea isake, eks ole, aga olen palkanud endale tegevjuhi või kupja, kes on ääretult kuri ja paha. Ja muuseas toimib väga, väga hästi.
Ja loomulikult.
Ja ka seda skeemi ei ole mitte mina välja mõelnud, vaid seda on rakendatud minu meest kiviajast peale.
No see on lihtsalt välja kujundanud, sellepärast et see, kelle palkab juht ise, see ju poeb nahast välja, et juhile tõestada. Kui hea järmaste juhi palge all on ja nii kus selja pöörab, raisk tööle kõik!
Ja loomulikult, aga no ikkagi karja peab keegi juhtima, aga ma ei usu, et ükski kari armastaks oma alfa isast ja oma juht hunti. Nad ikka hootavad lootusrikkalt, millal saaks raisa maha murda.
Aga see elukas on nende eeskuju.
Aga ta on nende, ta juhib neid siia ja sinna parematele karjamaadele ja jahimaadele. Nad järgnevad talle, sest ei ole paremat juhti, aga ootavad kogu aeg, millal ta komistab.
No jah, nüüd sõltub kõik intellektist, kas tahetakse matkida hea juhi välist külge või saadakse aru sisemistes seostes.
Ja seda küll, aga need suhted ja seostest ja seosed, millest üritatakse aru saada, ei ole mitte alati sellised, nagu nad välja näevad. Sa korra märkisid siin ära nutri ja naha. Käib jälle selle ümber, kus karus loomad siis kõik maha lüüa korraga või metsa laiali ajada või mis nendega peale hakata ja siis korraldati järjekordne küsitlus ja väga huvitav asjaolu tuli välja, et meeste seas oli mingisugune 50-51% pooleks oli, kes olid karusloomade kasvatamise poolt, kes olid vastu, enamik nendest inimestest pole kunagi karusloomafarmis käinud ja need on jumalast savi, sellepärast oligi arvamusi pooleks, naiste seas oli midagi hoopis muud. 81% olid karusloomade kasvatamise vastu, 19% olid poolt. Miks? Väga lihtne, sest 19% on naaritsa kasukas. 81% ei ole naaritsa kasukas. Nii et tegelikult 81% naisi olid nonde pahade ja kurjade naiste vastu, kellel on kallis kasukas.
Vat see on nüüd proletkult või Hiina kultuurirevolutsioon. Kui mina juba aru ei saa, siis pekske puruks. Ja noh, eks see ole muidugi ka inimkonna intellekti maandamine, samas need karuslooma farmid, eluilmingud, igasugused. Jah, nii mõnigi asi on päris kole. No näiteks kui mõelda, no siin sai ära öeldud 43. aasta, no ütleme, mõtleme teise ilmasõja järgse perioodi peale vahetult, ütleme, kui seal Narva jõe ümber lahingud olid. Ja nüüd mõtleme ka silmukonservide peale.
Ja
vanemad inimesed, mõned ei tahtnud silmukonservi, sest nad mäletasid pundunud laipasid, mis olid neid samu silmusid täis. No lestade ja kameljate söögikommetest ma ei taha mitte rääkidagi. Samas, kui see on konservis, siis on ju kõik kosher, nagu klassikud ütlevad.
No, aga nii ta ongi, sellepärast, et igasugune rõvedus tuleb rahva jaoks pakendada sellisesse ajalehe artiklisse, mis on vastu võetav.
Ja läheme nüüd, võtla see GMO ja CMO, sest need on nii ühte moodi. Läheme nüüd natukene soja juurde. See on ju täis GMO, eks ole?
Oot, aga enamus, mida me sööme, olgu ta ruigav või vaikselt kasvav maamullast, ongi geneetiliselt modifitseeritud, ja ainult ei mitte ühe põlvkonna vältel, vaid ta on selekteeritud, eks
no,
ole?
No ma jätsin ruigaja praegu välja, spetsiaalselt.
Ja aga ruigajad kasvavad...
Alustame propageeritava ruigaja asendaja soja teemal. See on ju tegelikult mõrk, kui me räägime sellest, et ainult looduslikud materjalid. Mõtleme selle peale, kui palju meil oleks vaja tõmmata maha metsasid ja kasvatada lina, et kogu see, mis see on siis 7,2 miljardit saaksid omale linasest riidest. Sinu heas inimesele võib väga ilusti öelda, et vaata see särk, mis sul seljas on. Ma elasin Kullassepa tänaval siukse poe vastas, mille peal oli silt päevasärgid. Ma tean küll, mis see maksis. see maksis 70 kopikat kuni rubla 10.
Ja ta tänapäeval ka rohkem ei maksa.
70 eurot ja. Kuni 110 eurot, eks ole?
See on müügi, see ei ole mitte asja maksumus või, või mitte asja väärtus, see on müügi hind.
Ja täpselt hind, niimoodi, ja. Vaat sellest me räägimegi. See tähendab, et kui me täna tahaksime... Plastmass särgi sa saad ju viiekaga kätte. See, mis mul praegu seljas on, muide, ma ostsin selle 2 euroga või 1,99 maksis. Ma ei tea, mis see on, aga ta päriselt niimoodi keha külge ei kleepu ja on pesemist ka kannatanud. Nii ma ei tea, mis looduse eksitus see oli, aga ma võtsin need mitu tükki, sest noh, mõtlesin, et isegi ühekordse tarbimisega tasub ära. Küsimus selles, et ehtsast. Päris materjalist, ehtne on ka muide germanism, päris materjalist särk, see on nii kuradi kallis, et seda ei jaksa keegi ja, osta.
See on
aga särgi sarnase eseme sa saad osta.
See on usu
sa võid osta endale korraliku lihatüki, aga sa võid osta ka liha sarnase eseme, teadmata kas see on sojast või on see... Noh, mingisugune katku tulemus.
Jaa, see on usu küsimus, sellepärast, et olgu särk linane, puu villane või akrüülist, polüamiidist, tegelikult tema oma hind on enam-vähem üks ja sama.
Jah, aga brändeeretamine.
Jaa, loomulikult ja tänapäeval propageeritakse üsna palju seda, et me peame kandma looduslikke tooteid, eks ole, ta peab olema puhtalt looduslikke, samas siis teatudel teised konfessioonid, nii kui veganid, eks ole. Nemad karjuvad kõva häälega, et see, mis on kuidagi moodi seotud loomadega, et seda ei tohi endale selga panna.
See, mis on seotud elus loodusega, see inimesele kui jah, elus looduse aga, esindajale
aga, ei sobi. Aga näidake mulle, mis asja on surnud loodus. Kõigepealt see, mida me nimetame keemiaks, no kuigi keemia see on tegelikult teadus, aga mitte aine. Igasugused plastmassid, sünteesmaterjalid, neid tehakse enamasti naftast. Inimesed, nafta on kõige puhtam looduslik taimne produkt, 250 miljonit aastat laagerdunud. Muude midagi, see on puhas taimne produkt. Nii et... Kas meil on valmistatud ühest või teisest materjalist tegelikult maksab töö, mitte toore ja kui me räägime näiteks taastuvenergiast, päikeseenergiast, et see olla hää ja odav ja säästab loodus, tühja ta säästab, sest päikeseenergia kätte saamiseks tuleb ehitada päikesepaneel, mis koosneb igasugustest elementidest.
Tuleb kaevandada, raiuda, keeta, küpsetada, põletada, tossata.
Ja tossab korralikult enne, kui see paneel valmis saadakse.
Või... No, tuuma energia. Ja ka sama asja. Ja. Ega siis, kui ta töötab, siis on ta juba odav, aga see, mis ta enne maksma läks, nii nagu see kuradi Rail Balticu muld keha, see läheb ja. Juba nii palju maksma, et kui ma võtan, et rööbast jooks ei jätku.
Ja palju traktori diisli kütust põletavad enne seda, kui miski elektri jõul liikuma hakkab.
Ega jah, selles olukorras edasi minna on keeruline.
Meie aga edasi minema peab, sellepärast, et tähtis ei ole see, mis on meie siht, sest targad, suured ja juhtoinad, need ütlevad, et siht on kas must, valge, kollane, roheline, ta on kas silmapiiri peal või 100 kilometrit enne silmapiiri või 100 kilometrit pärast silmapiiri. Ja tähtsust ei olegi see, mis on seatud meile loosungiks. Tähtis on see, et me lähme edasi, sest minnes saame me sooja protsessi. Ise ongi selleks põhjuseks ja sihiks.
Jah, vaat see oligi see, mis ma oleksin peaaegu teinud väikese vea. Kui eesmärk on protsessi elukestus või... siis ei saa ju öelda, et peaks katsuma inimkonda natukene nagu vaimselt arendada, et nad rohkem mõelda oskaksid ja aru saaksid. Ja, aga see võtab ju kogu võimutsemiselt mõtte.
Ja aga see on väga ohtlik, sest õpetaja kõik inimesed mõtlema, eks ole, saavad kõik targaks ja siis on väga raske otsustada, kes on teistest targem ja sobib selleks juhtoinaks. Nii et...
Ei, Viktor, vaata, siin juhtub nüüd niisugune asi. Olen väitnud, ma ei tea, kes selle välja mõttes tõenäoliselt vanas Kreekas või umbes niimoodi, et inimese intelligentsuse üks mõõdupuu on ka see, kui palju ta ruumi võtab. Paned sa tähele, et tegelikult akadeemik Kapitsa ise ei võta ruumi, aga need, kes kirjeldavad, kes on akadeemik Kapitsa, need täidavad ruumi, noh, võiks öelda, hingusega.
Ja, kus ja... nad täidavad nii iste read saalides, nad täidavad ajale ruumi, heetri ruumi ja mida iganes. Ja.
Aga kui inimesed vaimselt areneksid, siis see 7,2 miljardit ei võtaks pooltki nii palju ruumi, kui ta täna võtab, kui inimesed oleksid mõistlikud.
Ja loomulikult läheks
lirtsti tühjemaks ka meie infomüraga täidetud meedia, sest kui me saame kokku, meil ei ole suurt midagi öelda või kui siis paar sõna, selle kohta, mida saab teha paremaks, sest lõpude lõpuks head nauditakse, halba seletatakse. Juba sellest lähtudes võib öelda, et Rail Balticud ja börsile minekud ja värgid on halvad, sest neid tuleb seletada. Tiit Vähi, hea, sest seal ei ole midagi seletada, see toimib.
See toimib, jah. Aga mis puudutab nüüd teadmisi, siis keegi vana Kreeka filosoofidest nüüd mulle ei tule meelde, kes nimelt ütles midagi umbes sarnast, et paljud teadmised viivad kurvameelsuseni. Sest et kui me kõik oleksime väga targad ja saaksime aru, milleks me elame ja kuhu me liigume, siis me saaksime aru, et kõik see on üsna mõtetu ja mida kiiremini me sureme, seda parem on ökosüsteemil. Nii et ikkagi meie eksisteerimise põhjus on protsess ise ja sellest protsessist tuleb lõbu tunda ja elada tuleb selliselt, et tekiks positiivseid emotsioone. Nagu ütles jälle keegi teine filosoof, aga juba tunduvalt hilisematest aegadest, kuskil aastat 150 tagasi, et mees peab olema alati purjus, kas oma ideedest, naistest või viinast.
Jah, ja üks teine mees ütles, et mees ei ole kunagi purjus, kui ta suudab kätte abita põrandale pikali heita.
Ära kunagi sülita laua alla, sest ka seal võib olla inimene, poliitikud ütlevad teistmoodi, ära kunagi sülita laua alla, sest ka seal võib olla ajakirjanik.
Ajakirjanik, jah. No sellega me võime hakata nüüd tasakene meie tänast päeva kokku võtma. Optimistlik seisukoht on see, et ühel hetkel toetame meie oma elutöö tulemusel huumuse arengut planeedil.
Ja huumusest võrsub...
Leivaisa ikkagi.
Ja võrsub leiva vili, eks ole, millest tehakse pätsike ja sööb keegi selle pätsikesega pärast meid ja toodab uut huumust.
Ja saate lõpetuseks laul, mis kinnitab Eesti brändi vajalikust. Aitäh, Viktor! Kohtume nädala pärast!
Klaasides veel meelitab meid, vägisiga kutsub end maitsma. Pean küll soe, kuid see ei loe, klaasikese jõuab end leilma.
Mägides kaugel on istandus suur, neid seal noppivad marju. Kõrvetab päike ning seljal on kuul, siiski neil laulud on suus.
Klaasides veel meelitab meid, päki sida kutsub end maismaa. Pean küll soe, kui see ei loe, klaasikese jõuab võin veel maa.
Marjadest vein valmib vaatides pea, neid siis proovivad seda. Antke ka mulle, sest kindlasti tean, tuju see muuda mul hea.
Klaasides vein meelitab meil, päevi sida kutsub end maitsma. Tean küll soe, kui see ei loe, klaasikese jõuab vein veelma. Klaasides vein meelitab meil, päevi sida kutsub end maitsma. Pean küll soe, kui see ei loe, klaasikese jõuab vein veelma.
Veelgu!
Klaasides vein meelitab meil, päevi sida kutsub end maitsma. Pean küll soe, kui see ei loe, klaasikese jõuab vein veelma.
Klaasikese jõuab vein veelma. Klaasikese jõuab vein veelma.
Saade on salvestatud 2017. aastal.